Kaudeaamuksen äänikirja. Pekka Valtonen, Sotien välinen Suomi, repivistä riidoista kansakunnan rakentamiseen. Äänitys Book Brothers Helsinki 2025. Lukija Antti Jaakola. Johdanto. Tämän tarinan alkupiste on vuoden 1918 sisällissota, joka jälkiselvittelyineen oli ratkaiseva vaihe kansakunnan ja itsenäisen Suomen kehityksen kannalta. Teos ei kuitenkaan käsittele sisällissotaa, vaan sitä, mitä yhteiskunnassa kahden vuosikymmenen aikana, ennen vuonna 1939 syttynyttä talvisotaa, tapahtui ja tehtiin sodan jättämien henkisten tuhojen korjaamiseksi, aikalaistermein kansakunnan eheyttämiseksi. Itse sisällissota oli, historian tutkija Juha Siltalan kiteytyksen mukaan, sota, jota kukaan ei halunnut. Vuosi 1917 oli aineellisen puutteen vuosi, ja kun Venäjän keisarivalta romahti, epämääräinen tunne epäoikeudenmukaisuudesta kääntyi ajatukseksi siitä, että oloja voisi muuttaa. Samaan aikaan Suomessa oli olemassa ajankohtaan nähden poikkeuksellisen demokraattinen koneisto, joten vallankumousta voitiin yrittää sekä eduskunnan kautta että sen ulkopuolelta. Itsenäisyyttä sinänsä ei vuonna 1917 vastustanut juuri kukaan. Tosin vasemmisto vastusti sitä oikeiston esittämässä muodossa, ja itsenäistyminen kuitattiinkin lähestulkoon vain P.E. Svinhuvudin johtaman senaatin ilmoituksella. Lähes huomaamatta saavutetun itsenäisyyden perusteet myllertyivät sisällissodassa. Keväällä 1918 oli katsottava kokonaan uudelta kannalta sitä, millaisen valtion ja yhteiskunnan itsenäinen maa saisi ja ansaitsisi. Voittaneen osapuolen ehdoilla syntyi ja tietoisesti synnytettiin valkoinen Suomi. Poliittisen historian emeritusprofessori Seppo Hentilä luonnehtii valkoista Suomea ambivalentiksi. Samalla kun poliittinen järjestelmä, valtio, säilyi demokraattisena, yhteiskunta muuttui autoritaariseksi. Sisällissodan kokemukset, asenteet ja käytännöt tunkeutuivat yhteiskunnan instituutioihin, oikeudenkäyttöön, politiikkaan, työelämään, koulutukseen, kulttuuriin, tieteisiin ja taiteisiin. Ja Suomesta tuli kansallismielinen, konservatiivinen, autoritaarinen, oikeistolainen ja ideologisesti yhdenmukainen maa. Myös sosiologi Risto Alapuro on kiinnittänyt huomiota sisällissodan jälkeisen Suomen poliittisen kulttuurin kaksinaisuuteen. Toisaalta voittajat vaativat yksimielisyyttä ja yhdenmukaisuutta. Toisaalta oli siedettävä jonkin verran sisäistä erimielisyyttä eli hävinneen osapuolen olemassaoloa ja näkemyksiä, koska jousta ei voinut jännittää liian kireälle ja yksin ulkoisen uhan varalta. Mitkä olivat hävinneen osapuolen toimintamahdollisuudet valkoisessa Suomessa? Tilannetta, jossa vapaat vaalit ja parlamentarismi voivat toteutua, mutta yhteiskunnan rakenteet ja kontrollikoneistot pitävät huolen siitä, että kaikilla ei kuitenkaan ole samanlaisia mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin, on toisissa yhteyksissä, esimerkiksi latinalaisen Amerikan diktatuureissa, kutsuttu muodolliseksi demokratiaksi. Niin pitkällä ei sotien välisen Suomen tapauksessa voi mennä, sillä maata voi sittenkin pitää aidosti demokraattisena ja moniäänisenä. Hävinneiden mahdollisuudet osallistua valtiolliseen elämään säilyivät yllättävän hyvinä jo vuonna 1919 järjestetyistä ensimmäisistä sisällissodan jälkeisistä vaaleista lähtien, ja uutta vallankumousta odottavan äärivasemmistonkin toiminta kiellettiin lopullisesti vasta vuonna 1930, 12 vuotta sisällissodan jälkeen. Oikeuslaitoksessa oli kyllä vinoumansa, ja paikallisesti suojeluskunnat saattoivat vaikuttaa yksilöiden yhtäläisiin mahdollisuuksiin, mutta silti esimerkiksi sananvapaus, kunnallinen demokratia ja vaalijärjestelmän läpinäkyvyys säilyivät Suomessa korkealla tasolla verrattuna useimpiin ensimmäisen maailmansodan jälkeen syntyneisiin eurooppalaisiin valtioihin. Suomalaisessa moniäänisyydessäkin joidenkin ääni tosin kuului muita voimakkaampana. Toisaalta juuri demokratian säilyminen sai aikaan äärioikeistolaisia liikkeitä, jotka olisivat mielellään kaventaneet kansanvaltaa ja puhdistaneet valkoisen Suomen ideaalia mielestään liiallisesta moniäänisyydestä. Demokratia säilyi, mutta järjestelmän oli vakiinnutettava itsensä. Vaikka Suomessa oli ollut eduskunta jo pitkään ja senaatti oli keisarivallan aikana vastustanut hallitusta, itsenäisyyden ja uuden hallitusmuodon oloissa ylimmän vallan käyttämisessä oli opeteltavaa. Eduskunnan asema lakia säätävänä elimenä oli nyt kokonaan toinen. Hallitus oli vastuussa sille eikä enää keisarille. Valtion päämiehen asema oli uusi ja sen vallan rajat ja vastuut tarkentuivat vasta ajan kanssa. 1920-luku olikin paljolti uuden parlamentaarisen käytännön harjoittelua. Marraskuusta 1918...